subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor axada bisha februarina waa 2-iyo-toban sannadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aan idinku hayn idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari kenya oo saameyn ku yeeshay waxbarashada caruur fara badan.
caruurta waa in waxbarasho la geeyo. wasaasiga waa inuu caruurta ama haba ahaado maskiin ama taajir ha ahaado meel uu joogo waxaan leeyahay caruurta in iskuulka la geeyo wey. caruurta waxbarashada ay ka qayb qaataan, xoolahan ay daba ordayaan, loodan iyo adigan iyo laisuma hadlayn karo. xagaa hadduu imaado abaartan hadday imaado way iska dhamaanaysaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan duqii magaalada toronto john tory oo fadeexad darteed isku casilay, dhallinyaro isxilqaamay oo olole nadaafadeed ka samaynaya magaalada beledweyne, iyo weliba canada oo laga xusay maalinta dadka madowga ah iyadoo sannadkan laga hadlay kaalinta ay dadka laga tirada badan yahay ee madowgu ku leeyihiin siyaasadda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. samata bixiyayaasha ayaa burburka ka soo saaray ilmo yar oo 7 bilood jira iyo gabar da'yar axaddan maanta ah, iyadoo ku dhowaada 7 kadib markii dhulgariirku uu ku dhuftay turkiga iyo suuriya, kaasoo dadka ku dhintay inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ay kor u dhaafayso 28,000 oo ruux. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa sheegay in uu filayo amaba uu saadaalinayo in dhimashadu ay noqon doonto ugu yaraan 2 laab inta hadda la sheegay kadib markii uu gaaray koonfurta turkiga sabtidii si uu u qiimeeyo khasaaraha dhulgariirka. 10,000 oo shaqaalaha samata bixinta ah ayaa ku wareegaya burburka, inkasta oo cimiladu ay aad u qabowdahay taasoo sare u sii qaadaysa darxumada malaayiinta qof ee hadda gargaarka u baahan. ra-iisul wasaaraha waddanka canada justin trudeau ayaa sabtidii sheegay in diyaarad dagaal oo uu maraykanku leeyahay ay soo riday walaxa duulaya oo aanan la aqoonsan waxa ay yihiin, kaasoo soo galay hawada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi, waxaan bixiyey amarka lagu soo riday sheygan aan la aqoonsan ee ku soo xadgudbay hawada canada. waxa uu intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka ee canada iyo maraykanku ay qaadeen tallaabo degdeg ah kadibna diyaaradda maraykanka ee F-22 ay ku guulaysatay inay soo riddo. xilli dambe oo sabtidii ahna aqalka cad ee maraykanka waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha canada justin trudeau iyo madaxweynaha maraykanka joe biden ay bixiyeen amarka lagu soo riday walxahaasi. waaxda gaashaandhigga ah maraykanka ee bentagonka ayaa sheegtay in shaygaasi duulaya jimcihii lagu arkay hawada alaska. 4 Febraayo diyaaradaha dagaalka maraykanka ee F-22 ayaa xeebaha south carolina ku soo riday wax ay dowladda maraykanku ugu yeertay buufin basaas oo shiinuhu uu leeyahay kadib socdaal 7 qaatay oo uu ku soo maray maraykanka iyo qaybo ka mid a waddanka canada. aroor suuban ayaanu mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal, meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan. bahalka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. iyadoo abaaro xooggan ay saameyn ku yeesheen waxbarashada caruur fara badan oo ku dhaqan waqooyi bari dalka kenya, ayaa haddana hogaamiyeyaasha qaar ee maamulada gobolkaasi waxa ay isku dayayaan sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ardada waxbarashada doonaysa. ismaaciil cali yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada buura ee waqooyi bari kenya ayaa bilaabay in dadka ay abaartu saameysay qaarkood uu iskuulka u soo daabulo si aanay waxbarashada uga harin. maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
waxbarashada guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya inta badan ardayda la dhiga tahay dalkani kenya qaybihiisa kala duwan waa ay ka hooseeyaan sawa farabadan oo macallimiin laan Ismaaciil Cali Yuusuf oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Burra ayaa la yimid qorsho cusub oo ku dhiirigelinaya carruurta dugsiyada hoose dhexe deegaankiisa si digto
abo abo المهويد المعين هبي أهلي سوايا المهويد المعين
اسماعيل يا صدوق روحه واستعمال يا رلك حوتك يولي بديغانا دا كفا فكتورو ينك وعروت وغصر رام وغصر قادة قاري الدمير سي عروت ينقطن قوه برشو دا تورو ينك ولدو اي كقاران inta badan dadka xoolo dhaqatada xoolaha ka dhamaaday inta badan niyaalan u hayn inay si wax bartaan wuxuuna iga waramaya
waxa ay ugu kalifaynaan caruurta ku soo qaado kareetada horta waxa la jooga waqti kulul dadkii kulli way guureen waxay kalaayeen dadka wax bay raasadeen caruurtii la guureen maadaama meel badi aan aska degano meel fog aan caruurtii aan ka keenay caruurtii maadaama hadan gaari way waxaan ku soo qaaday kareetada aan iskuulka ku keenay sababta ay ugu kalifay marka caruurta qaarna waxaan ku xareeyay Fafi Girls Primary qaarna waxaan ku xareeyay Burra Boarding Primary School
inta Ismaaciil haatana waxa uu la imaaday qorsho dhisid gelinaya caruurta oo intooda badan ah kuwa si toos ah ula tacaamulaya geenayna iskuulada kala duwan
caruurta waa in wax barasho la geeyo wasaasiga waa in caruurta ama haba ahaado maskiin ama taajir ha ahaado meel uu joogo waxaan leeyahay caruurta in iskuulka la geeyo way caruurta wax barashada ay ka qayb qaataan xoolahan ay daba ordayaan loodan iyo adigan iyo isma halayn karo xagaa hadduu imaado awartana day imaado way iska dhamaaneysa marka dadkii badmiya hadhow yarkay xoolaha ka dhamaadaan way iska walaanayeen ayuu ka asal hadlayeen buu marka ani waxaan leeyahay caruurta waa in
caruurta gobolada kale dalka Kenya waa kuwa inta badan iskuulada ku xareysan ama wax ka barto gobolada waqooyiga dalka Kenya badankood waxay yihiin kuwa hoodka ku jiro waxbarashada aasaasigana had iyo jeer aanan helin dadaalada dowladda dhexe iyo waliba dowlad goboleedyada dalka Kenya mar walba marka ka sii dambe waxay noqonayaan kuwa aan si miro dhalin sabab fara badan oo bay'ada iyo weliba isbeddelka cimiladana ay noqotay mid saameyn kula tirada ugu faraha badneed ee caruur ane shantii sano soo dhaafay aysan dugsiyada hoose dhexe ku biirin ama aysan uga dalicin dugsiyada sare sabab dhanka cimilada isbeddelka iyo abaaraha culus ee ku dhuftay geygani Xamed Farashre VOA Garissa
adiyo maadsan yahay maxamed faarax shire markana kanada duqa magaalada toronto ee dalkaasi kanada john tory oo bishii october ee sanadkii hore markii saddexaad la doortay ayaa xilka iska casilay kadib markii ay soo baxday inuu xiriir la sameeyay haweenay kamid shaqaalihiisa hadaba wariyeena magaalada toronto ee wadankaasi kanada xuseen nur haaji ayaa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira xuseen hadii aad maqleysaa bal markii hore is-casilaadu sideebay u dhacday
Jafar waxaan mahadsantahay is-casilaadu waxay timid kadib markii wargeyska ka soo baxay magaalada Toronto ee lagu magacaabo The Toronto Star uu daabacay in duqa magaalada Toronto John Tory intii lagu gudi jiray xanuunka saf markaa ee COVID-19 uu xiriir la sameeyay haweenayku iyo 30 jir ah oo ka tirsan shaqaalihiisa taasoo xilligan hadda la joogo aanan ka shaqeyn halka looga arimiyo magaalada City Hall lagu magacaabo oo duqa magaalada madax ka yahay marka duqa magaalada Toronto Moosan in Kirino warbaahintu la hadlay wuxuu tilmaamay inuu aad ugu xun yahay wixii dhacay wuxuu raaligelin siiyay qoyskiisa golaha deegaanka ee magaalada iyo dadka reer Toronto isagoo talaabadaasi ku tilmaamay mid laga wanaagsanaa waxa uu sidoo kale in duqa magaalada uu xaas leeyahay oo caruur waaweyn uu leeyahay arintana ay ku noqotay fadhiixad kuwa Jacfaro soo dhaweeyay is-casilaadiisu waxay ku eedeeyeen in duqa magaalada Toronto uu awoodiisu si qaldan u isticmaalay maadaama qofta uu xiriirka la sameeyay ay ahayd qof ka mid ah shaqaalihiisa
wayahay marka iyadoo aan dacwad iyo la isla gaarin in kiiskiisa la gudagalo ayaa uu is-casilay mar alaale iyo markii wargeysku u daabacay warbixinta ayaan u fahmay
si wanaagsan jacfar inta badan dalalkan reer galbeedku oo kanada ay ku jirto marka ay fadeexa ay dhacdo oo qof mas'uul ay ku dhacdo masuuga hadii wixii dhab ah yihiin masuugaan inta la isla gaarayo maxkamad iyo cadeymo deeriya waxa uu wanaagsan oo sumcadiisa ay ku jirtaa in uu isacajilo taas ayuuna ay qaaday duqa magaalada Toronto waa 68 jir oo xilli hore halgab noqday way hadduu dhameysan lahaana xilligan hadda wuxuu noqon lahaa duqii ugu waqti dheeraa ee magaaladan ee ka arrimaya walow taas rekordkaas hadda uusan jibin karino uu meesha ka baxay laakiin waa sidaad sheegto laislama sii gaarinba markuu daabacay wargeyska dhacdadan duqa isaga ayaa warbaahintiisa ugu yeeray oo qirtay islamarkaana raalli gelin ka bixiyey
waye dabcan sidaad ii sheegtay markii saddexaad buu hadda u adeegayey magaalada Toronto uu ahaa duqa magaalada oo lasoo doortay soomaali fara badan baa ku dhaqan Toronto iyo nawaaxigeeda xiriir noocee ah ayuu la lahaa soomaalida ku dhaqan magaaladaas
jacfar soomaalida iyo duqa magaalada Toronto John Tory xiriir aada u dhow ayay lahaayeen marar badan ayuu soomaalida la kulmay wuxuu ku booqday amaba ku booqan jiray marar kala duwan masaajidda goobaha ganacsiga ay leeyihiin kulamo casho ay isku arkayaan oo isku xaal wareysanayaan iyo la yeelan jiray gaar ahaan arrimaha dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ee dilalka ugu horreeyaan iyo kala hadli jiray waxaa xusid mudan in dhowaan dhowr bil ka hor un duqa magaalada Toronto uu aada u taageeray uu ma aragti u ololeeyey mooshin numberkiisu yahay MM49 oo markaasi soomaalidu loogu dhisayo xarun dhaqan oo u gaara oo iyagu ay yeeshaan kaasoo ay golaha deegaanku markaasi horgeysay haweeneyda lagu magacaabo Francis Nansiaka oo ah fayeenka golaha deegaanka ee magaalada Toronto lagana soo doortay xaafadda soomaalida ay ku badan tahay York South Western duqa magaalada laftiisa markii uu ololaha ee October ku jiray waxyaabaha uu maaragtay ku faanay oo soomaalidu inuu maaragtay u hirgelinayo ay ka mid tahay in u qalmaan inay helaan ay ka mid tahay xarun u gaara oo dhaqan iyo madadaalo oo soomaalida ee magaaladan ay yeeshaan marka xiriir aad u wanaagsan ayay lahaayeen dhalinyaro badan oo soomaali oo halkan ku dhashay ayuu shaqaaleysii oo xafiiskiisa ka shaqeynayay soomaaliduna barnaamij walba ay leeyihiin oo ay u yeertaan wuu ka soo qayb gelayay wuxuuna tilmaamayay inay muhiim u yihiin bulshada reer Canada gaar ahaan kuwa Toronto ay qaybta ka yihiin
waya ugu dambeyntii Xuseen haddii uu meesha ka baxay duqii magaalada mar dhowna lasoo doortay oo bishii October sanadkiina dhaafay lasoo doortay inta xilkiisa ka dhinayd ma ku-xigeenkiisa baa xilka sii haynaya mase doorasho baa la gelayaa oo duq magaalo cusub ayaa lasoo dooranaya
jacfar waa su-aal muhiima sharciga magaalada Toronto wuxuu dhigayaa in 6 maalin gudahood lagu soo doorto duq magaalo haddii duq magaalada siyaabihii doontaba ha noqotay uu xilka markaasi ku waayaa ama uga degto laakiin inta 6 maalin laga gaaray oo doorasho loo dareeri doono reer Toronto mar kale codkooda ay u dhiiban doonaan ciddii matali lahayd waxaa xilka ay sii haysa oo hadda ah siyaasiyaha duqa magaalada Toronto Jennifer McKelvey oo ahayd ku-xigeenkiisii inta doorashada laga gaarayana dabcan iyadaa sii hogaamin doonta magaalada oo markaana ka shaqeyn doonta sidii doorasho ee u dhici lahayd waxaa xusid mudan marka 6 maalin kadib in doorasho la qaban doono ilaa hadda durba iscajilaada duqa magaalada markii uu ku dhawaaqay dadka hadlay oo inuu isharaxayo ku dhawaaqeen waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Gail Benalosa oo kaalintii labaad doorashadii October 2022 kii galay haddana waxa uu sheegay in marka la isku sharaxayo maadaama dad badan oo reer Toronto ay markaasi dooteen marka 6 maalin kadib doorasho ayaa la geli doonaa inta ka sii horeysana ku-xigeenkiisa haweeneeda Jennifer lagu magacaabo ayaa sii hayn doonta xilka
aad badan maadan sax Xuseen
adiga mudan Jaafar
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji oo qadka telefoonka ee magaalada Toronto si toos ah igu warramayay haatanna dhankaas iyo magaalada Beledweyne ee bartamaha wadanka Soomaaliya dhalinyaro is-abaabulay ayaa magaalada Beledweyne ka hirgeliyay shirkad nadaafadda iyo bilicda magaalada ka shaqeysa dhalinyarada ayaa waxa ay ka damqadeen nadaafadda deegaanka oo ay sheegeen in ay weysay amaba ay weysay cid isku xilqaanta arintan ayaa dad badan oo magaalada ku dhaqan ay soo dhaweeyeen sida uu ku soo waramayo wariyaheena Xuseen Xasan dhaqane
shirkadda nadaafadda qurux deegan oo ah shirkad ka shaqeysa nadaafadda ayaa waxa magaalada Beledweyne ka hirgeliyay dhalinyaro ku dhiiraday in ay soo celiyaan bilicda magaalada iyagoo sameeyay gaadiid iyo dhalinyaro guryaha ugu taga qoysaska si ay uga soo qaadaan qashinka una geeyaan meelo godod ah oo ku yaala duleedka magaalada si qashinka loogu gubo. Maamulaha shirkadda nadaafadda qurux deegaan ee magaalada Baladweyne Maxamed Cabdi Cismaan Faarax ayaa waxa uu ka warramaya waxa ku dhaliyay in uu hirgeliyo shirkadan.
Walaal, hawsha nadaafadda oo isku xilqaamay horta waa fikrad aniga xaggeeyay ka timid. Waxaan arkay magaaladii oo gudaafad iyo qashin iyo wax walba macnaha ay ka buuxaan. Waxaa dhacday in xaafad qashin laga soo qaado, xaafad kale oo qof walaal muslim uu leeyahay lacag dhigo oo meeshii rabshado iyo wax ay ka dhacaan. Arrintii aan fiiriyey waxay ila noqotay marka arrintan arrin aan loo dulqaadan karin. Sidii aan ugu dhaqaaqnay, gaadiid aan soo diyaariyey, qalabkii uniformka ahaayo dhalinyarada shaqaalaha loo xiraayan soo diyaariyey, qalabkii lagu shaqeynayo sida badiiladii, gaarigacanadii, fargeetadii, wixii aan soo diyaariyey. Alxamdulillah, Ilaahay mahadiis, allana wuu noo fududeeyey. Xaafadihii sidii aan ku dhexgalnay, sidii qayb naga hortimidna waan aragnay, qaybo oo na soo dhaweeyana waan aragnay. Alxamdulillah, shaqadii sidii aan ku bilownay. Walaal, marka waxaan isku xilqaamiya waxaa ka mid ah in aan xaafadihii degnaay qashinku micnaha uu ka buuxsamo, aniguna aan daawado intaas ay la xumaatay. Cidna oo na garab taagan ama qarashaad na siisa hay-ad noqotaya ka dowladda xaggeeda noqotaya, waxna garab istaago oo waxna siiyo ma jirto walaal.
Maamulaha shirkadda nadaafadda qurux deegaan Maxamed Cabdi Cismaan ayaa waxa uu sheegay in shirkadiisu ay ka shaqeeyaan ilaa 12 qof oo shaqada ku kaltama, laakiin waxa uu sheegay inay haysato culays dhinaca dhaqaalaha maadaama aanu jirin cid ka taageerta dhaqaalaha wax lagu socodsiinayo.
Dhalinyarada ila shaqeysa waa 12, 12-ku marka yoomiyo ma wada shaqeeyaan, waxay u wada shaqeeyaan maalintiiba 4 shaqeysa, 4-4 kale waa bejinaysaa, 2 gaari 8 qofaa la shaqeysa, 4 kale waa bejiino. Sidaasaa marka aan isugu bedelaa dhalinyarada waa 12 ay ka kooban yihiin shaqaalo. Haddeer, tusaale ahaan, haddii aan kaaga hadlo baahideyda, waxaa ka mid ah ma dhamma hadda waxyaabaha aan ka qaada dadka aan u shaqeynayno, ma dhamma shaqaalihii joornaatigoodii iyo mishaarkoodii ma dhamma, ma gaaraysa shidaalkii, gaarigii xitaa cilad baa gali karta wuu halaabi karaa, wixii oo dhan jeebkaygan ka dibiraa. Cid maanta igu garab istaaganna ma lahan. Waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed, inta muxsiniinta oo jecel in ay wax la baxaan, in ay nagu garab istaagaan qayb ka shaqeynta nadaafadda, ay nagu booriyaan ka wacyigelin ahaan iyo ka micnaha gacan ahaanba. Intaba waan u baahanahay in nagula garab istaago oo nagala caawiyo xagga gaadiidka, xagga shaqaalaha noola kordhiya, xagga agabyadii aan ku shaqeyn lahayn. Intaba waan u baahanahay in nagala caawiyo. In alla inta hadda maanta ka maqan oo aan dadka loo shaqeyna aan ka mid ahayn in ay ku soo biiraan, sababtoo ah qashinka maanta tusaale ahaan haddii aad ku gubto gurigaada wuxuu bixinayaa qiiq iyo urow bixinayaa. Qiiqii iyo urkiina wuxuu ku baxayaa deriskaada, deriskuna xaq weynuu kugu leeyahay. Ma wanaagsana maanta wax sintiyaal lagaaga qaadi karo oo wax yar oo micnaha gunnac lagaaga qaadi karo in aad deriskaada ku dhibaataysan ma wanaagsano. Waxaan wacyigelinayaa ummadda maanta aan micnaha aan wax ka qaadin oo dhahaysa waa gubaynaa iyo saanaan yeelaynaa iyo dhalinyaro yar aan naga qaada dhahaysa. Wixii maanta adiga aad iska dheeraysay haddii lagu dhibaatayo qof walaalka, ogow dhibaatadaas inay adiga kugu taalo ka adduun ahaan iyo ka qiyaam ahaan. Waxaan idinku wacyigelinayaa nadaafadda aan wadno ka niyo ahaan iyo ka ficil ahaan inaad nagala qayb qaadataan. Intaas ayaan ku wadnaya inshaallah.
Qaar ka mid ah dhalinyarada shaqaalaha ah ee ka shaqeeya shirkadda nadaafadda qurux deegaan ayaa waxay sheegeen in ahmiyadda koowaad ee shaqadoodu ay tahay soo celinta bilacda magaalada Baladweyne.
Waxaan aragnay magaaladu wada qashin ah horta, ilaa waa la sii wadaa marka la yiraahdo, waayo qofka naf ayaan ku xiriirto, laakiin intay nafta iga dhacdo waan wadayaa insha allahu, waana la garab istaagsanaa walaalkay aad iyo aad iisoo booriyey. Waayo wax walba waa isku dayasho. Haddaad aragto waddan qurxan dadkiisa isku dayday, inay ma aragtaa maanta doorka aan ka istaagsannahay gobolka inay ayagana nagala soo garab istaagaan, waayo gobolkii waa ma aragtay gobolkoodii weeye, ma aragtaa xuduntooda ku duugan, sida aa ugu damqanay ayagana inay noola damqadaan.
Intuu qashin kuu jiro cudur kuu jiro hadlay, markaan la yaabni ayaa injineerkiina Ardoon iyo qolo kale soo garaysteen inay minaha ay shaqaas ay nuu dhiirgeliyaan. Anagana hag ninkiina waa ka qaadanaa, waxay awooddaana kalaankaana waa ka qaadanaa, wax badanaa meesha la geliyo, duldi badanaa la geliyo, mafahan baawura loo keen, wax walbaa loo keen, anagana shaqaalahan ka midnahay. Subaxdii alisiya waxa qashinka iska aruurnaa, baawur saarnaa, shaqadanaa sii qabsanaa.
Qashinka aan qaadayna waxaan u isticmaalaynaa si dadka dowladda ka tirsan dadka shacabka ay nooga daydaan ay iska ilaaliyaan wixii qoran iyo qashin iyo baqti oo ka iimaanaayo oo wixii ba cudur ka iimaanaayo in ay iska fogeeyaan oo xataa haday micna ay aboodi waayaan in ay wax iska isku maamacbileysaan xataa in anagana soo wacaan si aan u caawino aan garab ugu siino birin ay wax u qabsadaan. Dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan dhanka nadaafadda guryahooda.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhegeystayaal wali halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxaa ku soo badanaya dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidka tagaasida loo yaqaano ee dadka daabula, kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta. Wariyaha V O A ee magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Magacayga waxa weeyaan Cabdinaasir Maxamed Ducaale ayaa la yidhaahdaa. Waxaanan ahay driver taxi amase loo yaqaano darawal taxi ayaan ahay. Cabdinaasir, maadaama aad tahay darawal taxi oo ka shaqeysta magaalada Boorama, maxaa kaa soo gala maalintii taxiga?
Haa, wallahi aad iyo aad waan ku shaqeysanaa. Masaariifteeda ayaan ku soo saarnaa, iskuullada ayaan ardaydan qaadnaa hiirta hore oo inta mas-uuliyiintu, ardaydaasa ayaa lagu soo xidhaa markaa ardaydan qaadnaa, sidoo kalena safaro ayaan marmarka qaarkii inkastoo iminka dee ay crisis adduunyada ka dhacday oo shidaalkii qaaliyoobay, berigii hore waxaa nagu badnaan jiray safarka Hargeysa, Wajaale, Gabiley, hadda waa iska teelteel. Magaalada gudaheedaan ka shaqeynaa Boorama, taksiguna aada buu u fiican yahay, inkastuu soo badanayo nina calafkiisu mbuu qaadi doonaa.
Qiimaha shidaalka ee kor u kacay ee carabka ku dhufatay muxuu saameyn idin ku yeeshay?
Wuxuu saameyn nagu yeeshay de wixii aan helaynay ayaa de inta badan uu qaadanayaa marmarka qaarkii, oo de waxaad sileedahay horta shidaalka anigu waxaan ku fiicanahay waa iska buuxiyaa, wixii aan helana reerkan u geeyaa. Hadday saasi noqon weydo de waxay iskuulkaa soo hagaagaysaa masaariiftii iyo shidaalkii, marka de in birtana wax loo dhigana waa iskaga baahan tahay. Waxyaabahaas oo dhan mekaanikali waan ka qabanaa, taayirada, waxyaabahaas oo dhan baan u dhignaa. De
marka qiimaha shidaalka ee kor u kacay idinku qiimihii aad dadka ku qaadayseen wax dalacaada ma ku samayseen?
May, xaasha, marna kumaanaan sameyn, waayo dadkii baa iska dan yaro crisisku markuu dhacay bariisku ibsan kari waayaan, haddaad kordhiso mid baa raqaysinayaba. Marka intii caadigii uunbaan ku wadnaa weli, oo dee waxa nagu qasbaya tagaasidii baa badatay, ninba waxbuu ku qaadaya.
Magaalada tagaasida ka shaqeysa maaha, waxaa aada uga shaqeysa iyadana Bashaarta. Marka idinka macaamiladiinii hoos ma u dhacday markii ay bateen gaadiidkan loo yaqaano Bajaajto?
Markii hore waxaa ka shaqeyn jiray marketuyo rag tagaasiyo marketuyay wadan jireen, marka qiimo aad u sareeya ayay ku qaadi jireen oo beriga riyaalka lacag badan ahaa, oo lacagta Jibuuti oo kale waxaa 2000 oo faran ayay u dhigmaysay $100, $100 baan u jeedaa. Laakiin markii ay sidaasi dhacday dadkii ay kari waayeen ayay bajaajyadan ayaa Nasri baa u soo baxay oo dadkii markaasay de magaaladii sare u kacday dhismaheedii wixii qayb ay ka tahay horumarka dalka, marka magaalada khaasatan waliba Boorama. Laakiin tagaasidan dambe waxaan ku shaqeynaa de programkan la yiraahdo dhaweeyay, marka in yaro waxba 12,000 15,000 inta caadiga bajaajto kale, marka bajaajkii in geeddaday qaadan jireen waa la nacay. Hado qof qof ku sii yar xidhan oo helu marqaan oo habeenkii jaadkay soo qaad yiraahdo mooyaan baymi kamaba jirtada
baabuurtiina tagaasida. Wax cabasha oo aad ka muujinaysaan dhinaca jidadka isku socodka magaalada ma jirtaa oo caqabado idin haysta?
Haa, way jiraan, laakiin maayarkan dambe magaalada Boorama intuu yimiday dhulal badan buu kabkabay, wadadan suuqa dhexdiisana dhibaatay nagu haydo inuu naga hagaajiyey, inkastoo ka rajaynayno de sanadkan cusub inuu wadooyin fara badan u sameeyo. Waan leeyahay dadkana waraaqabada ka daayay maayarka horaha u socdo oo magaalada ha dhiso, marka waa taa weyana ninkan waa nin active oo iminka wax badan qaban doona insha Allahu ta'ala, saan ka rajaynayno.
Ma jiraan iskaashi idinka iyo dawladda hoose idinka dhexeeya oo iskaashata hadda leedihiin aad wax ka qaban kartaan
wadooyinka ama dariiqada jajaban
horta wixii alla wixii baabuur contribution markii loo baahdo way waan bixinaa
qaadan
laakiin maxay haydayna ka dawladdi hoosaba yaaba naga furatayba oo dardar gelinayso arrimaha diyaaro dadkan waxaan leenahay oo cashuurta bixiya si wax badan loo qabto marka waxa halka waxa qabadi naga ma taagno dhaxdayada anaga
waxaan arkay adigoo markuu hadlay macaamil dejinaysa af ingiriis hageed ku baratay luqadda ingiriiska
tii markay igii hore rajibti aha oo abayba askar halka ka aha oo hadda wasaaradda tacliinta kala ka shaqeeya inkastoo iska xanuunsanayo iska Allaah caafiyaan lahay marka waxa weeyaan dad ajaanib weyn raacan oo xitaa dhaqtarada dahargeysoo kala angeyna marmar baaban turjumaan noqdaaba oo luqadda ingiriiska waxaan ku bartay dalka Djibouti ee caasimadda Djibouti baan ku bartay
Faransiiska noo taqaan
Faransiiska waan aqaan Carabiga saas oo ka daaliga marka aad baan ugu fiicanahay
marka Cabdinaasir waa nin ku shaqeyn kara saddex luqadood oo kala duwan marka lagu daro Soomaaligana afar luqadood diiqana Soomaa
afar luqadood marka lagu daro luqadeedu hooyay ee af Soomaaliga waa Ingiriiska Carabiga iyo Faransiiska inkastoo Ingiriiska iyo Soomaaliga aad ugu dheereeyo oo Ingiriiska aan jeclaa
kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Maxamed Ducaale oo ah wadayaasha tagaasida ka shaqeeya magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
waxaa dhigaystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa inaannu idii soo gudbin karin warbixintii waddanka Canada nooga timid ee ku aadanayd maalinta dadka madawga ah oo waddankaasi laga xusay idaacadda soo socota ayaad ku maqli doontaan hadii uu eebeedmo marka nadiici heesaha aanu jaleecno codkii macaanaa ee Xabiiba Xasan Tuuxo ii heestay liglig si macaan ee Xabiiba Xasan Tuuxo waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeedii aroonimay ee saakay caalamka oo aan idin la socodsiinayo anigoo Jacfar Kuukahay tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.